șapte. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă s-a aflat la sfârșitul săptămânii la Bălți cu dreptul la informare pe agenda.
Cât de mult contează ca un om să fie bine informat și de ce trebuie să fie bine informat?
Decât asta e viața. De aici ne orientăm și la piață și la viață și la toate cele.
Centrul Național Anticorupție a recomandat guvernului rezilierea contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Cu ocazia aniversării pactului Ribbentrop-Molotov, președintele României Klaus Iohannis avertizează împotriva uitării greșelilor din trecutul recent al țării sale. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Directorul aeroportului internațional Chișinău, Petru Jardan, a declarat luni că membrii Comisiei Speciale a Ministerului Justiției, care au efectuat lunile trecute controle la comanda guvernului, nu ar fi identificat nicio abatere de la contractul de concesionare a aeroportului, nici de la condițiile de realizare a acestui contract, relatează agenția IP. Luni dimineață, premierul Valeriu Stăleț anunța că guvernul a format un grup de lucru pentru a examina dacă și cum poate rezilia acordul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, care a fost transmis în administrația unor investitori ruși pe 49 de ani în vara lui 2013. Poșta Moldovei preia de la 1 septembrie administrarea plăților sociale, începând cu pensiile, care erau la Banca de Economii și Banca Socială, ambele în lichidare, ceea ce înseamnă creșterea cu 150.000 a numărului de clienți, relatează IP. Pentru a face față, Poșta Moldovei a anunțat luni că a încheiat un acord de colaborare cu Victoria Bank. Aceasta va elibera carduri bancare beneficiarilor de plăți sociale care doresc acest serviciu și va instala 600 de terminale în oficiile Poștei Moldovei. Bursele din lumea întreagă au căzut din nou ca reacție la semnele de recesiune din China. Bursa de la New York a deschis în minus cu 5%, iar bursele de la Paris, Londra și Frankfurt pierduseră la mijlocul zilei de tranzacție mai mult de 5%. În China, bursa de la Shanghai s-a închis luni în zor cu minus 8,5%. Incertitudinea legată de China a forțat și continuarea căderii prețului la petrol, care a ajuns acum la numai $40 barilul, cel mai scăzut preț din 2009. Și toți acești factori, plus embargoul occidental, pun presiune excepțională asupra economiei ruse și a rublei, care rublă continuă să se devalorizeze în raport cu dolarul american și cu euro. Luni 24 august, rubla era cotată la $70.75. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că de-a lungul graniței comune, Rusia ar fi masat circa 50.000 de trupe. Alți 9.000 de militari s-ar afla în estul Ucrainei, unde sprijină activ milițiile separatiste. În discursul ținut cu ocazia zilei independenței Ucrainei, Poroșenko a mai declarat că noi convoaie ar fi fost detectate trecând granița din Rusia în Ucraina. În Belarus, unul din cei 6 deținuți politici eliberați în noaptea de 22 spre 23 august a declarat că nu ar fi vorba de un act de clemență din partea președintelui Lukashenko, ci de un tertip legat de pregătirea alegerilor prezidențiale din 11 octombrie. Printre cei 6 deținuți politici se numără și fostul candidat prezidențial Mikhailo Statkievici. Și ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Statele Unite ar fi trimis semnale că vrea să normalizeze relațiile cu Rusia, care s-au degradat în ultimul timp la un nivel amintind de perioada războiului rece, ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea și a amestecului direct al Rusiei în estul Ucrainei.
Acestea au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns sâmbătă la Bălți. Ce au avut de spus colegilor noștri localnici veți afla din reportajul Valentinei Ursu.
Încerc pe străzile de aici din orașul Bălți să discut cu trecătorii. Unii nu doresc să vorbească, alții îmi spun că ce folos dacă își spun părerile, că nimeni nu-i ascultă și nu se ține cont de acestea. Dar iată opiniile celor care mai cred în puterea cuvântului.
Mass media îmi insuflă 10% dintr-o 100. Toți știm că o televiziune este influențată de către un partid, dar are o anumită culoare. Însă se găsesc unele televiziuni în care nu sunt influențați. Adică primesc granturi din altă parte, din altă țară, în care nu poți fi influențați din Republica Moldova. Deci eu sper că în viitor jurnaliștii se vor da seama că ar trebui să lucreze în folosul poporului și nu în folosul partidelor politice.
Presie nu ne doverea,
să
честно,
на продажна.
Не дают новостях ничего. Кто больше платит, тот и прав.
Пресса, доверяете, вижу, вы читаете газету.
Ну, зависит, какие газеты читать.
А какие вы читаете?
Комсомолку в основном.
А из телевизионных каналов?
Первый канал, ну, молдавские новости, то, что каждого интересует.
Есть и газета СП, есть и Маклер, есть еще телевизионный кабло Бельский. Даша не информем, кумпарем СП, угоем кумпарем Маклер.
Вы бы интересуете только то, что происходит на Белс?
Сигур.
Нумай на Белс?
Почему? В тата Република.
Да, в тата Република вы требуете скалки сурси.
НТВ, приму канал НТВ, есть номер 4.
Faceți diferență între adevăr și mai puțin adevăr, între adevăr și minciună?
Facem concluzii, dar nu vreau să spun.
Dar de ce?
Așa.
Cât de mult contează ca un om să fie bine informat și de ce trebuie să fie bine informat?
Decât asta e viața. De aici ne orientăm și la piață, și la viață, și la toate cele.
De unde se informează lumea despre evenimentele care se întâmplă la Bălți, la Chișinău și în întreaga lume? Care sunt sursele credibile?
Din gura lumii, mai mult de la televizor, dar mai mult se ascund și minciuni masive de la televizor. Cum se fură miliarde și tot poporul se șterge. Schinarea poporului. Salariile nu se plătesc la timp, fură tăți, prin plic se dau salariile, cum asta? Nimeni nu controlează, tot așa e ghinim.
Și despre asta de unde ați aflat?
Chiar și singur din asta sufer, tot așa lucrez.
Care sunt canalele de televiziune preferate sau posturile de radio sau ziarele?
Știți, câteodată mi-ai binestuit un film decât să-i asculti parlamentari ăștia. După cum că mă uit acolo, pe urmă de-am nu mai vreau informația. Cât mai puțină informație, nu doare capul și doar medine.
Dar în general ce se urmărește mai mult? Programele de televiziune?
Dacă la noi sunt mai multe de din Rusia decât naționale. Mesagerul traduc încolo încoașă, da, așa, nică nu văd eu. Și vezi, filmul rusesc, crimă, viol și tăcele. Nu poți fi. Internetul, vrei să pui la un copil ceva, să deschide, nu mai zic o femeie goală, chiar așa și iese.
Internetul este sursa de unde vă informați în cele mai dese cazuri?
În comunici, cu diferite țări, cu oameni.
Dar informație, nu căutați pe internet?
Internet nu, că n-am timp. Chiar dacă vine teca aici, e Renato Sade. Chiar lumea a fost încredințată între însă, mai mult încredință. S-o gândi ca să-i pui la dubală pe mai mulți deși care au furat țara asta. Poate are el de acolo ceva la Rusia, dar după cum sau cadă, văd că cineva l-a oprit să vede, să sunt ceva.
Degradare societății, bine. Manipulare, fiindcă problemele care sunt noastre, noi nu le rezolvăm, fiindcă ne dau niște teme de discuții în popor, care distrag de la judecata corectă.
Care trebuie să fie problemele asupra cărora să-și concentreze presa mai multă atenție?
Să ne ridicăm nivelul nostru de gândire, să ne lepădăm de gândire și că suntem cu așii sau suntem cu așii. Așii ne ajută, așii nu ne ajută. Trebuie singur să facem, să ajungem la nivelul seală de viață care trăiește Europa. Eu am făcut armată în Cehia, în vremea Uniunii Sovietice. Pot judeca, pot compara.
Ce vă interesează mai întâi? Ce se întâmplă la Bălți sau ce se întâmplă în întreaga țară? Ce se întâmplă la Chișinău sau în lume?
Mai mult mă interesează pare că în Republică și în Bălți corupția asta e foarte mare. Văd că și în Republică tot e imposibil de făcut ceva ca să nu dai mită, ca să rezolvi vreo problemă sau să faci ceva, un business propriu, producția ta să o realizezi, practic e imposibil.
Și câte ori stați în fața televizorului?
Televizorul lucrează toată noaptea.
Reprezentați?
Mă numesc Ion, inspector de pază la o bancă comercială. Și problemele este că s-a furat milionul. Renato Usatu are legături cu Rusia. Și noi discutăm despre este, dar pur și simplu asta nu se face așa. Nu se scoate mașina cu documentele și pe urmă e imposibil de găsit urme. Da, o ars. Sacul a căzut cu bani din mașină de încasație. Asta e povești. Și manipulare, și lumea începe a discuta despre asta și vede că nimeni nu răspunde. Asta nu e corupție, asta nu e bătaie de joc de întreg poporul.
De unde se informează cetățeanul din orașul Bălți despre evenimentele care se întâmplă în localitatea lui, în Republica Moldova, în lume?
Se informează din internet, este gazeta orășenească SP, Bălți TV este un post televiziune și restul toate posturile RTL și ORT. Noi suntem încă oamenii cu mentalitatea, să spune, sovietică. Suntem educați în stilul și ăla. Sigur că omul întotdeauna vrea să fie informat. Ești informat, ești armat.
Cât de mult contează să fii un cetățean bine informat?
Contează că știi la ce te aștepți.
Și diferența între adevăr și minciună e ușor să faci?
Nu chiar întotdeauna.
Și atunci?
Asta e problema. Te orientezi singur în viață.
Și contează informația politică, economică, socială, culturală?
Informația politică, mă rog, trebuie să știi ce să faci în țară, dar așa merge divertisment.
Ce ar avea de câștigat Republica Moldova dacă ar avea o presă liberă?
Foarte mult, deoarece atunci când cineva face o gafă sau fură niște bani din bugetul statului, în social media ar figura el ca persoană ce care a furat, nu cred că l-aș vota în alte alegeri care vor fi. Deci este un factor important ca mass media să prezinte o informație corectă.
Ați ascultat un reportaj realizat la Bălți de Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video și o hartă interactivă cu traseul.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Centrul Național Anticorupție a recomandat guvernului într-un raport să rezilieze contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, încheiat în urmă cu 2 ani cu firma Avia Invest. Recomandarea a fost discutată astăzi la o ședință de guvern, după care, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie, premierul Valeriu Streleț și-a prezentat opinia reporterilor.
Am primit doar niște note prealabile, care încă nu au un caracter oficial, legate de primele concluzii ale entităților care au fost abilitate să investigheze situația de către guvernul precedent. Acum am dat dispoziție ca în baza acestor concluzii să fie format un grup de lucru care să evalueze, 1. Premisele legale, 2. Etapele de implementare, eventual, 3. Consecințele rezilierei acordului de concesionare.
Concesionarea aeroportului către investitori ruși reprezentați de Șor a fost inițiată și apoi aprobată de guverne conduse de colegii de partid ai premierului Streleț, anume Vlad Filat și Iurie Leancă, și criticată dur la acea vreme de experți drept înstrăinarea unei companii sănătoase și profitabile, drept o afacere care pare croită pentru un client special. Raportul actual al CNA face și el referire la aceste încălcări, o recunoaște premierul Valeriu Streleț.
Mai mult pot spune că concluziile prealabile care au venit de la CNA denotă o lipsă de temei atunci în august 2013 de a da în concesiune aeroportul, fiindcă concluziile care le formulează ei relevă că aeroportul internațional Chișinău funcționa economic profitabil. Mai mult ca atât, era în fază finală în negocierea unui credit pentru modernizarea aeroportului exact în direcția în care s-au stabilit direcțiile de modernizare prin contractul de concesiune.
Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață, este expertul care a criticat de la bun început concesionarea aeroportului pentru că ar fi fost făcută în condiții dezavantajoase pentru stat. Solicitat astăzi de noi, expertul ne-a spus că găsește corect atât direcția spre rezilierea contractului, pe care par să fie decisie să meargă autoritățile, cât și pe cea a guvernului de a analiza în prealabil mai detaliat posibilele consecințe.
Eu sunt, de fapt, aproape convins că vor urma litigii la acest subiect, însă contractul are obligații din partea concesionarului de a investi. Sunt convins că pot fi găsite clauze care au fost încălcate, pentru că un an de zile nu s-a făcut nimic în aeroport, au fost tergiversări care pot constitui sau sta la baza eventualei rezilieri. Oricum, înainte de a lua o astfel de decizie, este necesară de a face un audit juridic a acestui contract și de a estima inclusiv financiar care pot fi consecințele rezilierii acestea.
Juriștii specializați în dosare comerciale sunt însă mult mai sceptici. Iată argumentele unuia dintre ei, avocatul și doctorul în drept Octavian Cazacu.
Dacă statul merge pe reziliere, el cu siguranță se va trezi cu un litigiu, cu excepția cazului în care el va avea debăcia să încheie o tranzacție, adică să se împace și să aibă loc o desfacere civilizată, amiabilă a contractului. Asta este posibil. Și eu, ca jurist pe tranzacții, tot timpul asta și recomand. O împăcare rea este mai bună decât un litigiu care s-a terminat cu bine. Fiindcă, vă dați seama, noi vorbim aici despre imagine investițională a Republicii Moldova.
Ne-a spus Octavian Cazacu, expert în drept comercial. Din Chișinău, Leleana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, președintele României, Klaus Iohannis, avertizează împotriva uitării greșelilor din trecutul recent al țării sale. Găsiți toate relatările noastre pe net la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare reportajul video despre arta fotografiei în epoca digitală.
Nicolae Bojoga predă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău fotografia și filmul, adică regia de imagine. Crede cu tărie că orice fotograf în devenire trebuie să cunoască bazele acestei meserii și arte. S-a schimbat ceva? A avut oare de pierdut ceva de-a lungul timpului ceea ce numim o fotografie bună în jurnalism?
Nu cred că s-a pierdut ceva, fiindcă nici nu a fost timp suficient pentru a lăsa o amprentă serioasă în criticism, în înțelegere ca artă. Este o artă sau o disciplină sau un domeniu tânăr.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Președintele României, Klaus Iohannis, a dat publicității duminică 23 august un comunicat cu ocazia zilei comemorării victimelor fascismului și comunismului, ce cuprinde mesajul aflăm de la Sabina Afati.
În România, 23 august este o dată cu semnificații multiple. Comuniștii sărbătoreau ieșirea din alianța cu Hitler și puterile centrale, trecerea de parte aliaților și deschiderea drumului spre socialism. În ultimii ani se comemorează pactul de neagresiune semnat în 1939 de ministrul de externe sovietic Vyacheslav Molotov și omologul său german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin. Din 2011 însă, 23 august este ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului. Mai atent la subtilitățile istorice sau poate doar mai precaut, președintele Klaus Iohannis a preferat cu această ocazie să vorbească mai degrabă despre victimele regimurilor totalitare, despre faptul că România și-a asumat odată cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană valorile democratice și că în numele acestor valori românii au obligația să condamne și să respingă ceea ce este greșit și nedemn în trecutul recent al țării. Iohannis spune că semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939 reprezintă un moment tragic pentru națiunea română și o bornă cinică în istoria secolului 20 și că disprețul față de valoarea sacră a ființei umane a făcut posibilă existența unor regimuri criminale care au secerat viețile a sute de mii de oameni nevinovați. Spre deosebire de Traian Băsescu, fostul președinte care în 2009 refuza să semneze tratatul de frontieră cu Republica Moldova sub pretextul că acest lucru l-ar face pe șeful statului român partener al lui Ribbentrop și Molotov, Iohannis nu aduce deloc în discuție chestiunea Basarabiei. Pentru Klaus Iohannis, efectele alianței dintre cele două mari rele ale secolului trecut, fascismul și comunismul, sunt mai importante decât disputele istorice. De aceea susține tranșant că victimele politicilor de exterminare inițiate și coordonate de regimurile național-legionar, antoneștian și comunism nu trebuie negate, uitate sau minimizate, ci trebuie onorate și amintite. Odată cu aceste enunți, președintele ar vrea probabil să pună punct și disputelor legate de noua lege antilegionară privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, care a stârnit mânia multor intelectuali din zona de dreapta, supărați că în interiorul acestei legi nu apare cuvântul comunism. Dezbaterea a ajuns atât de departe încât unii comentatori au spus că recenta lege, care de altfel nu face decât să aducă la zi vechea legislație, i-ar putea împiedica pe istorici sau pe editori să publice texte despre personaje celebre care au avut legături cu mișcarea legionară sau cu guvernarea Antonescu. Nu există niciunde însă în textul legii vreo prevedere legată de cenzura pe care o invocă o parte al inteligenței românești, indignată că Holocaustul și Gulagul n-ar fi pe picior de egalitate. Prin declarațiile legate de semnificația zilei de 23 august, Klaus Iohannis pare să se așeze mai degrabă mai aproape de cei care consideră această lege utilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, anual sunt abandonați la naștere și în primii 3 ani de viață peste 100 de copii. De cele mai multe ori, refuzul mamelor este motivat de sărăcie și de faptul că sunt respinse de familie. Ca să se evite pe cât e posibil instituționalizarea copiilor abandonați la naștere, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat, cu sprijinul mai multor organizații din societatea civilă, servicii cum ar fi Casa de Copii de tip familial, Asistența Parentală Profesionistă, Centrul Maternal, iar din 2014 un serviciu de sprijin familial la nivelul comunităților. Corneliu Țăruș, șef adjunct de direcție în cadrul Ministerului de Resort, spune că în ultimii ani se lucrează intens cu femeile însărcinate, aflate în situații de risc, ca să nu își abandoneze copiii. Ele sunt cazate în centre maternale, beneficiază de asistența diferitor specialiști, iar după ce se nasc copiii, sunt ajutate să-și găsească loc de trai și de lucru. Astfel, precizează Corneliu Țăruș, în ultimii ani s-a reușit în 90% din cazurile cu risc sporit de abandon copilul să rămână în familie sau cu mama.
Cu CCH Moldova lucrăm la instituționalizarea unui proiect de serviciu care în mod special este adresat familiilor vulnerabile și în speță mamelor singure care au copii nu născuți sau copii foarte mici. Va fi așa numită creșă socială, astfel încât aceste mame să aibă o șansă de a fi integrate social și de a nu fi separate de copiilor.
Organizația obștească Copil, Comunitate, Familie a pus în aplicare, începând cu anul 2010, un proiect ambițios prin care și-a propus să reducă numărul micuților aflați în Casa de Copii Municipală Chișinău. Până în prezent, peste 260 de copii în vârstă de până la 3 ani au fost reintegrați în familiile biologice, plasați în asistența parentală sau adoptați. CCF Moldova a dezvoltat un serviciu de creșe ca să le ajute mamelor să lucreze și să poată să-și întrețină copiii. Un serviciu maternal pentru mamele care nu au unde locui și un serviciu de consiliere și sprijin familial. Totuși, capacitatea centrului este una redusă. Doar 50 de familii pot beneficia de serviciile de sprijin familial. Directoarea CCF Moldova, Liliana Rotaru, crede că numărul copiilor abandonați poate fi redus dacă statul va dezvolta servicii de consiliere, astfel încât familia să-și înțeleagă responsabilitățile, dar și să mărească indemnizațiile pentru creșterea copiilor, ca să ajute familiilor tinere să evite sărăcia extremă, care este principala cauză de abandonarea copiilor la naștere.
Încă nu avem noi capacitatea în sistem de a scana familia, de a ne da seama cu cel puțin un pas, doi înainte de declanșarea crizei, ce se poate întâmpla în această familie. Dacă asistentul social din comunitate știe că în familie au fost episoade de violență domestică între soți, că tatăl este abuziv și a pierdut și serviciul, o fiică adolescentă însărcinată nu poate oare să ne ducă cu gândul la o posibilă criză în această familie?
Experta în protecția copiilor, Mariana Ianachevi susține că politicile statului deseori nu au și mecanisme reale de punere în practică, din care cauză în multe localități nu există minimum de servicii de bază pentru familiile aflate în situație de risc, inclusiv de responsabilizarea părinților sau de pregătirea adolescenților pentru viața de familie.
Cifrele sunt mai mult decât vorbitoare, între 40 și un pic și 63 cred de procente, de fapt sunt copiii abandonați, copiii mici abandonați, de fapt au avut părinți care nu au fost pregătiți să fie părinți.
În cadrul reformei instituțiilor rezidențiale începute în 2007, numărul internatelor a fost redus de la 65 la 45, iar peste 10.000 de copii din cei 15.000 care se aflau acum 8 ani în casele de copii și școlile internat au fost reintegrați în familie sau în casele de tip familial. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Hotărât lucru, Daniel Bănulescu are o slăbiciune pentru titlurile lungi. Debutând ca poet cu volumul Te voi iubi până la sfârșitul patului, recidivează în proză cu romanul Te pup în fund, conducătorul iubit, ediție definitivă Carmelis 2013. Iar la orizont deja se anunță cel mai bun roman al tuturor timpurilor. Suntem în primăvara lui 1987, în plin regim ceaușist. Și deși realitatea este mai degrabă ternă, stilul autorial îi dă strălucire din prima. Arvinte și Sucu Marcel erau minunați. Când furau ei, lumea se trăgea înapoi încântată. Întregește trioul hoților, unul mai tânăr și iute, cu logoreie la mână, numit Iarba Fiarilor, cel care se roagă așa: mulțumesc cu ție, Doamne, că măcar tu nu te temi de securitate și că ești singurul despre care știm că nu ne torni la ea. Nu peste multe pagini își face apariția și Nicolae Ceaușescu, cel care, atunci când un număr de persoane greșesc, ordonă ca vinovaților să li se schimbe în scop educativ anumite părți ale corpurilor între ele. În această atmosferă a la Bosch, nu-i de mirare că revolta ia forme grotești. La un moment dat, alături de mașina prezidențială, aleargă un câine roșcat, robust și cu o expresie de bravură nepăsătoare întipărită pe față, înfășurat într-o pânză. Pe partea de cearșaf din stânga câinelui era scris cu cerneale roșii și cu litere mari: Jos Ceaușescu! Pe partea dreaptă a manifestului mișcător scria: Jos analfabetul! De unde agențiile internaționale de presă semnalaseră că, fotografiate din elicopter, marile mulțimi românești aveau contururile unor femei ce stăteau către tribună cu picioarele desfăcute. Până și atentatul împotriva conducătorului iubit eșuiaz din motiv de substituire. Când apar pe șantier, e vorba de Casa Poporului, dacă ceaușeștii merg în linie, ori el înaintea ei, acesta e semnul că avem de-a face cu Ceaușescu cel adevărat. Dar dacă Ceaușeasca o ia mereu înainte, asta înseamnă că Ceaușescu cel din spatele ei nu e decât o dublură. Totul iese la iveală doar din pricina că tante Leana disprețuiește sosiile. Un autor dintr-o bucată, un roman de marcă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul, ediția pentru Moldova.
Indiferentă soarta cetățenilor săi din alte state, Moscova oferă cetățenie cu un singur scop, acela de a avea un argument când va decide asupra unei eventuale intervenții. Astfel, cetățenii nu reprezintă decât carne de tun pentru autorități. Declarația îi aparține jurnalistului Sergei Ilchenko, reținut în februarie de către separatiștii de la Tiraspol. Acesta a fost eliberat din detenție în luna iulie. Recent, jurnalistul a oferit un interviu publicației noastre. Reporterul nostru a discutat și cu însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Republica Moldova, Gennadi Altuhov, în ziua în care țara vecină sărbătora 24 de ani de independență. Potrivit acestuia, este absurd să se vorbească despre o blocadă economică a Ucrainei instituită împotriva regiunii Transnistrene. Altuhov precizează că schimbul comercial dintre regiunea transnistreană și Ucraina s-a micșorat cu o treime în contextul unei tendințe regionale. De asemenea, oficialul neagă faptul că Ucraina a introdus sancțiuni pentru regiunea transnistreană. Ce s-a schimbat pentru Ucraina după Euromaidan? Ce înseamnă ziua independenței pentru Kiev, când fetele teritoriul țării are loc un conflict armat, dar și despre viziunea Ucrainei asupra conflictului transnistrean sunt câteva dintre subiectele la care s-a referit diplomatul ucrainean. Un subiect de actualitate este situația de la aeroportul internațional Chișinău, după ce șeful guvernului, Valeriu Streleț, a anunțat că ar putea fi revăzută decizia de concesionare a aeroportului. În același timp însă, compania rusească ce administrează instituția nu vede motive ca aeroportul să fie întors în proprietatea Republicii Moldova. Dar mai multe detalii vă lăsăm să aflați în numărul de mâine al publicației Adevărul Moldova.
A fost Doina Stimpovski. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar tensiuni în jurul Ministerului Educației după preluarea portofolului de către Corina Fusu. Mâine dimineață începem emisia la 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibere.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.